The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 27 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូឈិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាលោកបានបើកទីផ្សារអឺរ៉ុបសម្រាប់កសិករអាមេរិកាំងចិននិយាយថាការផ្ទុះនៃចិត្តស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលមកពីផៅជ័យលាភីរបស់មូនីធីម៉ាក់សេសាវឆ្នាំ2018ដែលមានទីតាំងនៅហ្វីលីពីនបានត្រូវប្រកាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីការសាទររបស់លោកចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754របស់សភាអាមេរិកាំងហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានថាការសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754របស់សភាអាមេរិកាំងតាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពូលដែលត្រូវចោទថាបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះគឺជាអធិបតេយ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកការចរចារបស់លោកជាមួយលោកឈីនក្លូតចាងកឺប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាជាជ័យជំនះខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងធំមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្វើឲ្យសម្រេចនៃការបញ្ចប់ជំនួសពាណិជ្ជកម្មដែលរីកកាន់តែធំឡើងជាមួយអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯពិធីតុមូលក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាថាយើងទើបតែបានបើកផ្សារអឺរ៉ុបសម្រាប់កសិកររបស់យើងអស់លោកអ្នកទើបតែមានទីផ្សារយ៉ាងធំមួយរដ្ឋអាយូវ៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋកសិដ្ឋានភាគខាងកណ្ដាលខាងលិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការយកពន្ធគយលើសណ្ដែកសៀងហើយនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិននៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការយកពន្ធដារលើទំនិញរបស់ចិនដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីត្រាំមានគម្រោងធ្វើសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនៅរោងចក្រធ្វើដែកថែបនៅក្នុងទីក្រុង Granite Rod Illinois មានការសន្យាមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីទិញសណ្ដែកយ៉ាងច្រើនដោយអឺរ៉ុបនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំពណ៌នាថាលោកហើយនិងលោក Juncker កាលពីថ្ងៃពុធបានសន្យាបញ្ឈប់ការយកពន្ធគយបន្ថែមខណៈដែលការចរចាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Atlantic ត្រូវបានធ្វើឡើងលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងនៃការហោះហើររបស់យន្តហោះប្រធានាធិបតីអាមេរិក Air Force One ទៅកាន់រដ្ឋ Iowa បានសរសើរការយកពន្ធគយលើអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបរបស់ប្រធានាធិបតី Trump សម្រាប់បំបែកភាពតរចកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅសេតាវីមានពួកមន្ត្រីចិនបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការផ្ទុះដតូចមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពហុពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ូលីសនិយាយថាបុរសអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់ដែលមាននាមត្រកូលថាជាងមកពីតំបន់ Inner Mongolia របស់ចិនបានធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅខាងក្រៅរបងភាគអាគ្នេយ៍បរិវេណស្ថានទូតអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសបានប្រែដឹងថាផៅបានផ្ទុះក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកបានពណ៌នាឧបករណ៍នោះថាជាគ្រាប់បែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រៅពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកមិនមានមនុស្សរងរបួសឬក៏ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថានទូតទេពួកអាជ្ញាធរសន្តិសុខបានផ្ដល់ពីគោលបំណងនៃការផ្ទុះនោះទេវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបង្ហាញពីផ្សែងយ៉ាងខ្លាំងចេញពីតំបន់ដែលមានទំហំជិតកន្លះគីឡូម៉ែត្រនៅព័ទ្ធជុំវិញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរនាក់ដែរដែលមានវត្តមានក្នុងអន្លង់នៅឧបតវហេតុនោះបាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានការញ័ររង្គើនៅពេលផ្ទុះទោះបីឧបតវហេតុនោះតិចតួចក៏ដោយការផ្ទុះនោះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិពីពលរដ្ឋថាវិបាលក្រុងប៉េកាំង បានរក្សាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងសង្កាត់ការទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំង អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ព្រៃផ្សៃម្នាក់ជាជ័យលីភីនៃរង្វាន់ម៉ាក់សេសាយឆ្នាំ2018នេះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារង្វាន់នូបែលសន្តិភាពរបស់តំបន់អាស៊ីលោកយុកឆាងបានត្រូវមូនីធីនោះផ្ដល់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំជាមួយស្នាដៃរបស់លោកជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាវិទ្យាស្ថានមួយដែលស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលចងក្រងឯកសារអំពើព្រៃផ្សៃដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់ពួកគេពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បរតខ្មែរជិត2លាននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្មែរក្រហមដោយការអត់អាហារធ្វើការជាទម្ងន់និងការសម្លាប់ចោលរួមទាំងឪពុករបស់លោកយុកឆាងបងប្អូន5នាក់របស់លោកហើយនិងសាច់ញាតិរបស់លោកជិត60នាក់ជ័យលាភីរង្វាន់ម៉ាក់សេសាយម្នាក់ទៀតគឺលោកហាវ៉ាឌីអាយុ87ឆ្នាំជាពាណិជ្ជករជនជាតិចិនកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីការងារសង្គមនិងកិច្ចប្រដូចប្រដាមសន្តិភាពរួមមានការធ្វើជាអ្នកចរចាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាមួយកងកម្លាំងឧទ្ទិមគុំនេះនៅក្នុងស្រុកផងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសទូគីប្រសិនបើប៉ាសទ័រអាមេរិកដែលត្រូវឃុំខ្លួននោះមិនត្រូវបានដោះលែងទេលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅអាសនៈសកម្ពុជាស្ដីពីសេរីភាពសាសនាមួយនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើទូគីមិនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះលែងបរិសកម្មសាសនាគ្មានទោសពីម្នាក់នោះហើយបញ្ជូនលោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសទូគីរហូតទាល់តែប៉ាសទ័រ Andrew Pulson មានសេរីភាពឡើងវិញ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដោយឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ភាសនៅពេលនេះការវិវត្តនយោបាយមានលក្ខណៈបន្តនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថាមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូច្នោះដែរហើយនៅថ្ងៃនេះបាទគឺបើសិនជាគិតមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលព្រឹកប៉ុន្តែពីជាថ្ងៃពុធដដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការវិវត្តថ្មីៗនេះបាទ
ដំណឹងនេះសុទ្ធតែជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុនទោះជាគេបានជួយកោជបពីមុនមកគេសង្ឃឹមថាកោជបនិងគណៈបកប្រជាជននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអាចទទួលយកបានតែឥឡូវនេះគឺយល់ច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតដែលកោជបនិងគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែរៀបចំនេះមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបានជប៉ុនប្រកាសថាមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកទេពីព្រោះមិនដឹងជាសង្កេតមើលស្អីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគេដឹងអស់តាំងពីឥឡូវទៅហើយគឺច្បាស់ជាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីប៉ុន្តែឈ្នះដោយគ្មានគូប្រកួតដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះឈ្នះវាគ្មានន័យយ៉ាងហើយជប៉ុនគេថាគេធ្លាប់បញ្ជូនសង្កេតការមកមើលខ្លាំមើលរៀងការបោះឆ្នោតទាំងអស់រាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ឆ្នាំ2013នេះតែលើកនេះគេថាមិនធម្មតាទេមិនអាចទទួលយកបានទេមិនអាចទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងជប៉ុនប្រកាសថាមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកនេះគឺជាការថ្កោលទោសហើយខ្ញុំជឿថានឹងឈានទៅការប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវមិនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនេះស្របច្បាប់នឹងជារឿងមួយរឿងទី2សហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះធ្ងន់មែនទែនធ្ងន់ធ្ងរមែនទែន សម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែធ្វើច្បាប់មួយដែលនឹងចូលជាធរមានតាំងពីម្សិលមិញហើយនឹងមានវិធានការក្តៅកគុកមកលើអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយឲ្យចំទៅគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារគាត់និងបាក់ពួកគាត់អ្នកដែលខលខូចអ្នកដែលរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមនុស្សដែលទីដឹងថាមនុស្សសាហាវជាងគេផងពុករលួយជាងគេផងឥឡូវវិធានការនោះគឺទី1គេហាមឃាត់មិនឲ្យជន់ទាំង16អ្នកនោះគឺមានលោកហ៊ុនសែនហើយនិងក្រុមគ្រួសារគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហូនីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនឲ្យទៅជាន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពួកអស់ហ្នឹងគេមានលុយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំដឹងពីពួកយើងបានចាប់ឯកសារគេមានលុយតម្កល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនណាស់ហើយគេត្រូវទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកគេចូលចិត្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេជេរសហរដ្ឋអាមេរិកបើថាចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវគេអត់ឲ្យទេអាមេរិកមិនឲ្យទៅជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេហ្នឹងវិធានការទី1វិធានការទី2គឺគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្ញុំបានលើកឡើងអបាញ់មិញអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនដឹងអស់ទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកគេដឹងទាំងអស់អ្នកណាបានយកលុយប្រមាណយកទៅដាក់កន្លែងណាតាំងពីឆ្នាំណាយកមកធ្វើអីខ្លះគេដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគេចាប់ដើមបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគឺសម័យខ្លួនមិនអាចប្រើប្រាស់លុយខ្លួនបានទេហើយគេហាមឃាត់មិនឲ្យធនាគារអាមេរិកកាំងស្ថាប័នអាមេរិកកាំងណាជួយផ្ទេរលុយជួយលាក់បាំងគេគឺអត់ទេគឺត្រូវតែសម្គាល់ទាំងអស់ហើយឈានពីសម្គាល់នេះអាចឈានទៅដល់ការរឹបអូសតែម្ដងការរឹបអូសហ្នឹងគឺដឹងថាលុយហ្នឹងលុយបានមកពីការលួចជាតិការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺបានមកពីការលួចជាតិអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺលុយក៏ខ្វក់លុយទុច្ចរិតគេត្រូវតែរឹបអូសថ្ងៃណាមួយមិនទាន់ដល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវិឈានដល់ហ្នឹងគេនឹងរឹបអូសដើម្បីយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញពីព្រោះជាការលួចប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកទៅលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែអរអាមេរិកនឹងប្រមូលមកវិញយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញហើយខ្ញុំមិននិយាយអត់មានឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំជួឧទាហរណ៍ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos គាត់ធ្លាក់ពីតំណែងឆ្នាំ1996គាត់ហើយនឹងភរិយាគាត់នោះគឺពុករលួយណាស់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារពាន់លានដុល្លារដល់គាត់ធ្លាក់ពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានសុំស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលលុយនោះយកមកប្រគល់សងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនវិញដែលពួកដែលជនផ្ដាច់ការសេះទីរងម៉ាកូសបានលួចពីប្រជារាស្ត្រខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រពិតប្រកបនឹងទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនលុយទាំងនោះមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញបាទ
បាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំមិនចង់ប្រកែកបណ្ដាងអ្វីជាមួយលោកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំដឹងពីនីតិវិធីនៃការធ្វើច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្បាប់នេះចេញពីសភារួចពិតជាការពិតប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលមួយទៀតគឺនៅខាងព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវអនុម័តម្សាទៀតមុននឹងបញ្ជូនទៅដល់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាផ្លូវការបើសិនជាមិនមានការកែប្រែបានន័យថាលទ្ធភាពនៃការច្រានចោលច្បាប់នោះគឺអាចមាននៅព្រឹទ្ធសភាអាចមាននៅកម្រិតប្រធានាធិបតីហើយក៏អាចមានន័យថាលោកក៏មានឱកាសក្នុងការចរចាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាផ្លូវការពិតប្រាកដដូច្នេះតើនឹងមានសល់ជម្រើសដែលលោកអាចនឹងងាកមកចរចាគ្នាវិញបានដើម្បីកុំឲ្យមានរូបភាពអាក្រក់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លោកយល់ថា16អ្នកនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះគ្មានអ្វីបកក្រោយទេ
ទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមិនមែនធ្វើដោយតំណាងរាជអាមេរិកកាំងមួយក្រុមទូចមកពីគណៈបកណាមួយតែឯងទេគឺច្បាប់នេះបានត្រូវអនុម័តដោយឯកច្ឆន្ទគឺតំណាងរាជទាំងអស់មកពី2គណៈបកធំធំពីព្រោះមានតែ2គណៈបកទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឯកច្ឆន្ទគ្នាគេយល់ឃើញថាត្រូវតែដាក់បណ្ឌកម្មមកលើលោកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារគាត់និងបកពួកគាត់ពីព្រោះគាត់បានយើងហៅថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្របាត់បង់សេរីភាពប្រជារាស្ត្របាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រជារាស្ត្រមិនអាចជ្រើសរើសគណៈបកដែលលោកស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្របាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់សិទ្ធិជាច្រើនណាដូច្នេះអ្នកនឹងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលទោស ខ្ញុំមិនមែនជាតឡាកាអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែផ្ដល់យុតិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រហើយបើយើងមិនមានមជ្ឈបាយផ្ដល់យុតិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈបកគេទាំងពីរខ្ញុំជឿថាទាំងសភារដ្ឋសភាគេទាំងប្រតិភិគេទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រធានាធិបតីគេនឹងគេឯកច្ឆ័នគ្មាននរណាអាចទៅកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនបានទេឥឡូវនេះយើងត្រូវតែអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនិយាយការចរចាខ្ញុំចង់ចរចាជានិច្ចដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់លោកហ៊ុនសែនអស់ហើយស្គាល់ក្រចៅគាត់ហើយគឺលោកហ៊ុនសែនពិបាកទុកចិត្តណាស់ពីព្រោះគាត់បាត់ដៃខ្នងដៃបើថាធ្វើតាមគាត់អានឹងចរចាទៀតបានបើថាគ្រប់គ្រងគាត់អានឹងយើងចេះតែចរចាចេះតែនិយាយគ្នាទៀតបានតែបើយើងមានគោលការណ៍យើងមិនលក់ខ្លួនឲ្យគាត់យើងមិនចាញ់សំឡុតគាត់អានឹងគាត់វាយយើងហ្មងឥឡូវវាយប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារណាដូចលោកប្រធានគឹមសុខាណាដែលគាត់រងគ្រោះដោយលោកហ៊ុនសែនចាប់ឥឡូវមុននឹងចរចាអីទាំងអស់ត្រូវតែដោះលែងលោកគឹមសុខាជាមុនសិនកុំនិយាយលើគោកកុំនិយាយតែមាត់បើមានសុឆន្ទៈតែបន្តិចសូមដោះលែងលោកគឹមសុខាជាមុនសិនទី2ត្រូវតែរៀបចំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញมันអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិងាយងាយទេអញ្ចឹងទេมันអាចបំផ្លាញឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង3លានអ្នកពាក់កណ្ដាលនគរឈូសចោលឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រសម្លាប់ទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេដូចជាវាគ្មានរឿងអីចរចាទេមុននឹងទី1ដោះលែងលោកសំសុខាទី2ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យសមមកតំណែងខ្ញុំមិនចង់និយាយតែរឿងតំណែងរាជទេ55រូបយើងដឹងតែខ្ញុំគិតដល់តំណែង5007រូបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានមេឃុំមានចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតដែលទទួលតំណែងនេះពីប្រជារាស្ត្រឲ្យសមមកតងតំណែងនេះ5007នាក់តំណែងដែលប្រជារាស្ត្រផ្ដល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានបកគលសងមកវិញមកពេលហ្នឹងសូមយើងបានយើងអាចចរចាគ្នាទៀតតែបើនៅតែរឹងតឹងនៅតែរំលោភច្បាប់រំលោភឆន្ទៈប្រជារាស្ត្របែបនេះមិនចាំបាច់អីចរចាទេឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅនឹងឃើញហើយនឹងឃើញពួកជនប្រតិការនៅស្រុកខ្មែរក្រុមគ្រួសារបកពួកគាត់ហ្នឹងតើនឹងអាចធ្វើការបានយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំជឿថាពួកនេះគឺច្បាស់ជាពិបាកមែនទែនហើយខ្ញុំដឹងថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនឥឡូវនេះគឺរំជួលមែនទែន
បាទព្រោះ
គេបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់នឹងធ្វើឲ្យពួកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់ក្រោយពីច្បាប់ដែលយើងទើបតែនិយាយបាញ់មិញនេះ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 5754ដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពូលដែលត្រូវចោទថាបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាអធិបតេយ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកផៃស៊ីផានអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
លោកផៃស៊ីផានសូមជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទតើលោកមានជាប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅដល់ការដែលសភាអាមេរិកាំងបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតរួមទាំង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងបាទសូមចេញ
សូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានព្រះគ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនថេប្រុសស្រីដែលជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជានៅក្រៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្វីដែលចំពោះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមានប្រតិកម្មអីជាមួយនឹងការសារច្បាប់នោះទេពីព្រោះការសារច្បាប់នោះវាជាអធិបតេយ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងមិនមានប៉ះពាល់អីជាមួយគ្នាទេតែបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល4 5អាណត្តិនេះមកយើងឃើញថាឲ្យតែមានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសកលម្ដងម្ដងយើងឃើញមានសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋពេកនឹងតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្ដេចកម្ពុជាលោកជូនសែនក៏ដូចជាប្រឆាំងជាមួយ CPP ដែលក្នុងនៃគេនឹងគឺគេគ្រប់គ្រងគណៈបកអេដែលត្រូវបានរំលាយចោលរួចស្រេចទៅហើយគឺគណៈបកអេសង្គ្រោះជាតិនេះឯងដូច្នេះការលើកឡើងច្បាប់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាគោលការណ៍នយោបាយមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៃអតិថិជនរបស់គេរបស់ផកេដែលជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបាត់អានេះចំណុចទី1ឯចំណុចទី2ការសម្រេចចិត្តនៃច្បាប់នៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបើសិនជាត្រូវខ្លាយទៅជាច្បាប់មែនហ្នឹងគឺដែលជាការសម្រេចចិត្តមួយនយោបាយមួយដ៏ខុសហេតុមិនបានខុសពីព្រោះឯការប្រឆាំងជាមួយនឹងវិរៈឯជនរបស់កម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មាន50ឯឆាដែលភាគរយជាងនៅក្នុងកម្ពុជាដែលអ្នកទទួលស្គាល់ថាជីវរៈជនរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហាក់បីដូចជាច្បាប់នឹងប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយនឹងប្រជាជាតិឯដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាបរាជ័យនៃគោលការណ៍នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលបន្តទៅទៀតតាំងពីចំនួនឆ្នាំ1970មកអានឹងហេតុគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះខ្ញុំនេះថាច្បាប់វាមិនមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាជាកំហុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃកម្ពុជាដែលយើងមានផលដែរចំណុចល្អរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាមិនដែលមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវជាមួយនឹងកម្ពុជាទេតែងតែគោរពនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺយើងផលសម្ពងទុករបស់កម្ពុជាគឺយើងនឹងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ទទួលស្គាល់និងគោរពនៅផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាដែរ
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការបោះឆ្នោតអីអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការទៅហើយនោះហើយនេះជាចំណុចមួយនៅក្នុងចំណុចជាច្រើនបាទតើលោកគិតថានេះជារឿងសំហេតុផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវធ្វើ
ខ្ញុំមើលមិនសំហេតុផលទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រមនយោបាយមួយក្រមនោះគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាយកប្រជាធិបតេយ្យជាឈ្នន់ដើម្បីវាយប្រហារជាជ្រែកទីក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗរហូតដល់មានការឆ្លើយតបប្រតិកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald J. Trump នឹងលោកប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗអានេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនហើយចំណុចទី2ប្រជាធិបតេយ្យគេថាត់នៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ2គឺនីតិរដ្ឋការរំលាយគណៈបកអេសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលរបស់ឯកម្ពុជាដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺខដែលចោតដែលចោតហើយមិនទទួលបានកិច្ចសហការពីតុលាអតីតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការតតាំងតវ៉ាការពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគឺឆក់យកការនេះដើម្បីធ្វើជាឲ្យមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយលុកលំនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងនីតិរដ្ឋគឺគណៈបកនោះត្រូវបានរំលាយឈរទៅលើមូលដ្ឋាន2គឺមូលដ្ឋានអង្គហេតុដែលក្នុងការចាត់បង្កាន់អង្គហេតុដែលយកបរទេសយកមកដែលយកមករំលាយឬក៏មកឆាបំផ្លាញនៃរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតចេញស្របច្បាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតអានឹងមួយជាការចាត់បង្កាន់ហើយមានការឆ្លើយតបរបស់ឯកការបកសង្គ្រោះជាតិអានឹងជាក្នុងអង្គច្បាប់2គឺឆន្ទៈរបស់មហាជនឆន្ទៈរបស់មហាជនជឿឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនស្ថិតទៅលើតែគណៈបកឯសង្គ្រោះជាតិនោះទេគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកណាមួយទេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់លោកហើយជឿឃើញថាគោលការណ៍នេះដែលគេបានប្រកាសថាយ៉ាងហោចណាស់មាន3លាននាក់ដែលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមិនសប្បាយចិត្ត
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថា3លានអ្នកហ្នឹងក៏មិនមានឧបសគ្គណាដែលរារាំងក្នុងការប្រជែងប្រឆាំងជាមួយគណបកប្រជាជនទេយើងឃើញមាន19គណបកដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងខេការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនីតិទី6នីតិកាលទី6នេះហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាការឃោសនាយ៉ាងសកម្មនៅតាមដងថ្នល់ដែលគេបង្ហាញពីទស្សនៈនយោបាយដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងទស្សនៈប្រឆាំងជាមួយគណបកប្រជាជនយើងឃើញ16គណបកប្រឆាំងជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនដូច្នេះលំហនៃការប្រឆាំងអានោះហើយដែលជានិន្នាការដែលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងមានពហុបកនិងមានគណបកប្រឆាំងហើយនឹងគណបកដែលប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានយ៉ាងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល
់លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរាជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 5754ដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018តាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវចោទថាបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិសាតាមរយៈ Facebook របស់ VOA ឬតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានស្វែងរកមនុស្សកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ដែលបានបាត់ខ្លួននៅឡោយដការឆេះព្រៃយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះពួកមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យក្រិចបានប្រកាសពីមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ទៀតដោយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ឡើងទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏82នាក់ដែរមនុស្ស187នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអគីភ័យនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសក្រិចផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់ក៏300ខ្នងដែរបានត្រូវបំផ្លាញដោយសារអគីភ័យនេះក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍បានទទួលស្គាល់ពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលចំនួន1059នាក់មកពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីក្រុមចម្រុះដែលធ្វើយុទ្ធនាការខាងយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារ29,326លើកនៅចន្លោះខែសីហាឆ្នាំ2014រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាត់វិធានការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនធ្វើទៅតាមច្បាប់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែមិនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនោះទេរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ចេញប្រាក់195លានដុល្លារដែលជាជំនួយខាងយោធាដល់ប្រទេសអេស៊ីបដែលបានផ្អឹបទុកបណ្ដាមកពីការប្រួយកង្វល់ពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាចំណាត់ការនេះទទួលស្គាល់ពីវិធានការដែលអេស៊ីបបានធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រួយកង្វល់របស់អាមេរិកហើយនឹងបន្តពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកបានបញ្ជាក់ថាតើវិធានការអ្វីដែលអេស៊ីបបានធ្វើនោះទេមួយថ្ងៃមុនពេលជំនួយដែលបានផ្អាកនោះសមាជិករបស់អនុគណៈកម្មាធិការស្ដីពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងបានសម្ដែងការកង្វល់អំពីសមត្ថភាពរបស់អេស៊ីបធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចការពារព្រំដែនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួន
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.